habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa habeen isniinaha bisha agoost waa kow sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya anigoo axmed cali sheekh iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mid ah dagaallo laba maleeshiyo beeleed ku dhex maraya deegaan 54 kilomitir galbeedka ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud.
su-aashaas ah waqtiga doorashada waa geedisocod, maalin ay bilaabanayso iyo maalin ay ku dhammaanayso, infact xataa maama jiro, laakiin waxaan soo diyaarinay qorshe hawleed sheegayo hawl kasta inta waqtiga lagu qaban karo iyo waqtiga ay hawshaasi u dhacayso. waxaana la wadaagi doonaa madasha hoggaanka qaranka.
codkaasi aad maqlaysaan waa guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee soomaaliya oo ka hadlaya qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya oo maalin ama taariikh go'aan aan loo qaban karin iyo in kale.
sidoo kale waxaad maqli doontaan hay-adda sanduuqa badbaadada carruurta ee qaramada midoobay ee unicef oo kaashanaysa khubaro soomaaliyeed oo warbixin ka soo saartay xaaladda carruurta soomaaliya.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixin aanu kaga hadlayno saamaynta ay amniga iyo hannaanka dowladnimo ee soomaaliya ku yeelan karaan haddii doorashooyinka soomaaliya lagu guuldarraysto in ay qabsoomaan.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurbe, iyo xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaallo maalmahan deegaano 54 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galguduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan kara ee dhinaca bini-aadanimada iyo wada noolaashyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbuur korneel Nuur Xasan Guutaale. korneel Guutaale ayaa ku eedeeyey maleeshiyada ururka Al-Shabaab in ay ka dambeeyeen dagaaladan oo dadka deegaanka ay iska horkeenayaan.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyiga galbeed ee dalka Siiriya iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaradan uu gantaal haleelay iyadoo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini-aadanimo, sida ay sheegtay. afhayeen u hadlay aqalka Kremlinka dalka Ruushkana Dmitri Peskov waxa uu suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen. dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray 2 sarkaal iyo 3 qof oo shaqaalaha diyaaradda ahaa. ciidamada Ruushka ayaa dalka Siiriya ka fulinayay duqeymo ay ku taageerayaan madaxweynaha dalkaasi Bashar al Asad tan iyo bishii Sebteembar ee sanadkii tegay.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga ee Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askarigii muslimka Maraykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Maraykan ah uu qadariyo. hadalkan uu xalay sheegay ayaa daba socda dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ah. askariga oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ah oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. Mike Pence ayaa markii Humayun Khan intaasi uu ka yiri kadib si degdeg ah ugu gudbay in Obama iyo Hillary Clinton uu ku dhaleeceeyo waxa ugu yeeray go'aamada musiibada ah ee ururka ISIS uu ku jibaaxay dhulka Bariga Dhexe ee markii hore xasiloona.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuhunsan yahay inay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhicisuba ee dalkaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa waxa uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 July markii iskudaygii afgembi uu dalkaasi ka dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelka uu ka tegay ka hor inta aysan askarta soo weerarin. xariga maanta ayaa kii ugu dambeeyey oo lala kadhanaa dadka lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen weerarka. In ka badan 50,000 oo qof ayaa dalka Turkiga lagu xireytanayay markii uu fashilmay iskudaygii afgembiga dalkaasi, waxaana dadkan gabigood lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen afgembiga. warkii dunida hayeenoo intaasi kaga gudbinaa dhegeystayaal, waxaad ka dhegeysanayseen laanta af soomaaliga ee v o a ee magaalada Washington. maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan deegaano 54 kilomitar dhinaca galbeed ka xiga degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud ku dhex marayay laba maleeshiyo beeleed oo iska soo horjeeda. maamulka ayaa ka digay halista dagaaladan ka dhalan karta ee dhinaca bini aadamnimada iyo wada noolaanshaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta dhacay ayaa waxaa ku dhintay 7 qofood iyadoo 18 kalena ay ku dhaawacmeen. wariyeena cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa dagaalkan ugu dambeeyey ka wareystay gudoomiyaha degmada ceelboor korneel nuur xasan guutaale.
walaahi adeer waa maadsantahay, waxa weeye dagaalada meesha sharaq dhacay waxay ahaayeen waxa weeye isbaabicintii soomaalida weeye oo wax haba yaraatee ka dhexeeya oo dhibaata cadaawada oo aana ah oo deegaan iyo dhul laysku qabsaday iyo ceelbiyood laysku heestaa midnana adeer ma jirto. hadda haddee faragelimo oo maaragtay kooxaha cadowgu ay ka shaqaynayaan ayaa meesha ku jira oo dadkaas maaragtay kolleyda jaysaskaas waxba maaragtay dad deegaanka ayaana ku raad yeelan doona insha allah.
dagaalkii ugu dambeeyey marka ee maanta dhacay, wararku waxay tilmaamayaan khasaare xoog leh inuu ka dhashay dagaalana horey way uga dhaceen deegaanka, bal deegaanada lagu dagaalamay nooca ay yihiin iyo khasaaraha inta aad ka warqatid gudoomiye?
hadda deegaanka lagu dagaalamay hal meel weeye, hal meel oo galbeedka ceelbuur weeye, digalya udhexaysa gurceel iyo ceelbuur oo ka wada tirsan, degmada ceelbuur ka wada tirsan. dadka deegaankaas dego labada beelood oo deegaankaas digta oo ayaana maaragtay dagaaladu ayay dhex mareen qaybo kamida. waxaana la oran karaa runtii waxaa la oran karaa dadka keliya ee soomaaliya weysad u dhowran tahay bay ahaayeen oo 50 sanadood ee anigu aan jiro iyo in kasii horeysayba adeer aan weli dagaalii ka dhicin oo aan laba wiiloo meel isku jisay midna aan garteed laysugu imaanin wixii halaag soomaaliya ka dhacaayay hasa ahaatee cadowgii iyo shaydaanku shaydaanku maanta ka qaalibi adeer khasaaruhu ilaa maaragtay maanta hadda wuxuu gaarayaa ilaa 10 dhaawac waxaa lay sheegay oo maaragtay labada dhinac ah. dhimashaduna ilaa maaragtay waxay gaaraysaa 7 sida hadda wararku ay sheegayaan. wixii ka dhisayd sifatiraho maaragtay ilaa caawa maqasoo baxara waanu iyadana insha allahu ogaan doonaa, laakiin hadda khasaaraha intaas bay sheegayaan. ka horna waxbaa jiray oo maalintii daraasa khasaare kaloo inta kaaga dhowaa jiray.
meel 18 dhaawac ah iyo 7 dhimasho ah ay ka dhasheen waa dagaal aada u xooggan, ilaa iyo hadda maxaa ka qabateen?
wallaahi adeer waxqabadka iyagu wuxuu wax ka kooban yahay oo waad garanaysaa, iyo haddii martaba faraha ka baxdo waxqabadku wuuse kooban yahay, laakiin waanu ku guda jirnaa gudoomiyihii waaxdaas ee dagaalku ka socdo iyo in kooban oo maamulka kamidana hadda way ku sugan yihiin goobta dagaalka ayay ku sugan yihiin oo maaragtay dadaal bay ku jiraan. akhyaar maaragtay kale oo maaragtay deegaanka dhanka gurcee ubaxda maaragtay iyaduna dadaal bay ku jiraan oo maaragtay kasoo gurmaday oo mahaajiriin ayaa ka gaadho. annaguna waa tegaynaa haddii allah idmo, aniga iyo akhyaar kale iyo madax iyo xildhibaano iyo maamulka galmudug kamidana haddii allah idmo adeer maalinta berito waanu tegi doonaa insha allahu. kaalintii maaragtay nagaga abaaran iyo inta ilaahi ayaana maaragtay talabadaas aanu qaadi doonaa.
gudoomiye, haddaad hoos u ogaateen dagaalkan muxuu ku salaysan yahay ama aada la xidhiidinaysaan?
adeer isku dirid weeye oo xagga maaragtay qolyaha maaragtay diimaha maaragtay qolyo kamida weeye oo diimaha sheegto oo diinta islaamka beeniyey kooxda cadowga ayaana maaragtay ka dambaysa waanu ognahay, dadka ay kusoo dugaaleenna waanu ognahay iyo maaragtay insha allahu tacaala mana u dulqaadi doono deegaankaasna maaragtay dhibaatadii gaartay dad baanu kula xisaabtami doonaa, kayskaasna waanu soo bandhigi doonaa insha allahu tacaala.
hadda xaaladu waa sidee?
adeer xaaladu weli maaragtay hadda dadaalada oo maamulka iyo cadayaasha wixii ka sugan halkaas ayaa maaragtay hadda dadaal ku jira ruuxaantii labada qurubeed dagaalamaya ee ragga kale hogaaminayana waa la way iga aqbalayn inaan xabad dambe dhicin oo aan ka soo gaaro meesha aan ilaa aan ka imaado inay taasu qaabkaa samaynayaan bay iga aqbaleen labada dhinacba. Marka insha allah waxaan rajaynayaa ku guuleysa doorata dambe. Waxaan rajaynayaa inaan haddii ogolaato inaan baaq u jeediyo ugana mahad celiyi gurmadka igala soo kasay oo islsaar inta kalena aan ka codsado inay maaragtay si daqsiir nagala soo qayb galaan.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo u waramayay wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. 18-kii juun ee lasoo dhaafay ayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu magacaabay guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. Guddigan ayaa hawshiisu ay tahay fulinta farsamada doorashada, waxaana dhowaan ay madaxda madasha qaran u gudbin doonaan waqtiyada ay ku dhammaystiri karaan howlaha doorashada ayna ku qabsoomi karaan. Doorashooyinkan labada aqal ayaa la filayaa inay qabsoomaan bishan Agoosto ee hadda bilaabatay. tan madaxweynaha waxaa bisha soo socotay September ayaa iyadna la filayaa, laakiin ma muuqdo diyaargarowgii suuragelin lahaa in doorashooyinkan aanay ka dib dhicin August iyo September. shir jaraa'idu haddaba uu qabtay ku qabtay magaalada Muqdisho guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey waxa uu u waramay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
guddiga mabaadiidiisa waxaa ka mid ah inay ilaaliyaan dhammaan xuquuqda siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee u tartamaya doorashooyinka. waxaa ka mid a oo kale mabaadiid uu ku shaqaynayo inuu dhexdhexaad ka noqdo qeybaha isku haya siyaasadda, in ay ku shaqeeyaan cadcadaan, dimuqraadiyad, isla xisaabtan iyo hufnaan. wuxuuna isaga ayaana degsaday guddiga mabaadiidaas. dadka Soomaaliyeed tuhunka iyo wax ka sheegidda hadda kuma ekaan doonaan, way soo jireen, way jiri doonaan, laakiin waxaa muhiima shaqada marka la bilaabo sida ay guddigaani mabaadiid ay dhigteen u dhowraan uguna dhaqmaan.
waxaa la ballaariyay awooddooda dhaqameedka oo ilaa iyo 2011 ruux baa dib loogu celiyay, laakiin weli waxaad moodaa hoteelada iyo warkaan haynayn odayaasha ee go-aanka gacantooda ku jira ayagii lala shiraya lacagan ay suuqa yaalaan 5,000 ilaa 10,000 ee lacagtaa maraysa labada aqal. guddigu muxuu taa ka leeyahay soo corruption cadoo banaanka lama
su-aashaas si fiican uma garan.
waxaa dhowaan la ballaariyay awoodda dadka wax soo xulaya si halkooda looga gudbaayay, laakiin weli waxaad moodaa in ugaasyada go-aanada ay gacantooda ku jirta ayagana dadku ay fayl ugu jiraan dadka xildoonka ah. 2011 dib loogu laabtay aheed maxaa weli ugaasa wada siinay?
arrintaas anigu weli sidaas tahay ma qabo. waxaa laga yaabaa faham yari oo dadka Soomaaliyeed ka haysato hanaanka doorashada inay taas sabab u tahay. codka bixintiisa iyo cidda wax dooranaysa oo wakiil ka ah dadweynaha oo hadhow doorashada iska leh xaqeeda waa 2011 ee ergada ah oo laga soo xulayo qabiil walba oo kursi leh. madax dhaqameedka 153 oday ah arrinkooda wuxuu ku egyahay in ay la tashadaan madax dhaqameedyada hoose ee qabaailka hoose ee iyagu madaxda u yihiin inay la tashadaan, kadibna ay soo xulaan 2011 iyagoo ilaalinaya in 16 kamid ay haween noqoto, 10 kamid dhalinyaro noqoto, inta kalena dad isku daran ay noqdaan. sidaas darteed dadka aqoon dari ayaa dhici karta in ay maaragtay u qaataan in awoodda doorashada uu leeyahay madax dhaqameed. anigu dee guddiga doorashooyinka wuxuu mashquul ku yahay dejinta hanaan doorasho inta odayaasha u tegay iyo dadka tartamaya. waxaan naga reeban inaan si gaar ah aan ula dhaqanno qof tartamaysa iyo qof xil raadinayso si official oo rasmi oo ula kulmi karnaa madaxda joogta hadda kuwa raba inay tartamaan, laakiin code of ethics-ka hanaanka noo qoran ee dhaqanka anshaxa ahaan nooma ogola inaan dadkaas aragno. marka way nagu adag tahay inaan ka warhayno in lacag ay qaataan in kale, sababtoo ah waxaa naga reebanba in aan cid doorasho rarto ama hanti siyaasadeed ku jiro inaan si gaara ula shuurno, ula qadayno, maaragtay meel ula marno. waxyaabahaas waxaan aada u ilaalinaynaa inaysan guddiga iyo xubnihiisu ay ilaalin doonaan, anshaxayaana ka yaalo.
ururada siyaasiyiinta maadaama weli axsaab uusan dalka sharci ka ahayn, waxaa jirta su-aalo la isweydiinayo 10-ka September kadib maxaa dhici doona? sharciyaqaanna waa tahay adiga, dastuurka dalkuna dabcan xilligaas uu ku ekaa madaxda dajirta gaaraha madaxweyne 10 September kadib maxaa dhici doonaa? Hadaa su-aasha ku weydii.
Waa mahadsan tahay arrinta aad maanta waraysi iga qaadaysay. Waxaan ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka, waxaan u xilsaaranahay in aan ka shaqeeyo inay doorasho dalka ka dhacdo. Arrimaha ku saabsan muranka siyaasadda iyo khalalaasaha dhalan kara go-aankooda waxaa iska leh hay-adaha dastuuriga ah ee siyaasadda, ayaga ayaana go-aan ka gaarayo. Marka arrin guddiga u taalana ma aha, shaqsiyanna xilligan iguma habboona inaan wax ra-yi oo shaqsiya diyo mar haddaan hoganahay xilka guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka.
Maxaad ugu baaqi lahayd siyaasiyiinta iyo dadka ku loolamay siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan 10 September maadaama waqtiga idlaanayo, adoo sharci ahaana ka fiirin lacas?
Dadka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa dhammaantood waxaa waajib ku ah in ay xaqiijiyaan in hay-ado dastuuri ah oo bedela kuwa hadda jira inay ku yimaadaan si nabadgelyo ah oo doorasho ah, dhammaantoodna inay ka shaqeeyaan in arrintaas doorka ay ku leedahay qeyb walba oo ka mid a bulshada inay ka qaadato, oo si Ilaahay dartii ah looga shaqeeyo Soomaaliya inay hesho dowlad xasiloon oo si nabadgelyo ah ku timaado, si nabadgelyo ahna noo gaartiisa 2000.
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhegey oo u waramaya wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
Haddaba haddii ay doorashooyinkan dhici waayaan, maxay uga dhigan tahay ammaanka guud ee dalka Soomaaliya? Dib u dhac intee leega ayay ku keeni kartaa dhismaha dowladnimo iyo dadaalka loogu jiro soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta guud ahaan waddanka Soomaaliya? Waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah laba warbixinood oo su-aalaha ka jawaabaya oo uu magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Bisha Ogost ee sanadka 2016 Soomaaliya waxaa ka qabsoomaya doorasho sida qorshuhu yahay. Waxaa la dooranayaa xubnaha aqallada hoose iyo sare iyo weliba madaxweyne. Waxaa doorashadani ay ku soo aadaysaa iyadoo inta badan gobollada dalka ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowda Afrika ee AMISOM, laakiin aan la dhayalsan karin khatarta amni ee dalka ka jirta. Ururka Al-Shabaab ayaa inkastoo dagaalada foolka foolka ah looga adkaaday, weli waxay awood u leeyihiin inay geystaan qaraxyo, weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah kuwa oo qalqal gelin kara amniga doorashooyinka loo madlan yahay. Waxaase dad badan ay isweydiinayaan sida uu xaalku noqon doono haddii doorashooyinka soo socda lagu guuldarreysto inay qabsoomaan. Haddaba ku soo dhowaada qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadli doono doorka amniga uu ku yeelan karo guuldarro ku timaada doorashooyinka. Kornel Saalax Muumin Muuse waxa uu ka mid ahaa saraakiishii dowladdii milatariga, waxa uu ka warramayaa khataraha soo muuqan kara haddii doorashooyinka ay dhici waayaan.
Kooxaha mucaaradka ee hadda dagaalamaya ayaa fursad waxay helayaan xilliga kala guurka inay ka faa'iidaystaan, oo meelaha hadda gacanta lagu hayo ay suuragal tahay inay gacanta dib ugu sii baxdo. Xilliga kala guurkii mar walba waa dhacdaa dhibaatada. Dowladaha dhisan oo heer qaran oo aad iyo aad awooddu u lahaa xilliga kala guurka khalkhal uu ku yimaadaa, maadaama innaga dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba maanta aan aad muxuu ahay aan xoog u lahayn aynu nahay, oo aan ku tiirsannahay beesha caalamka iyo igaad aan ku tiirsannahay. Xilligan kala guurka ah waxaa nagu imaan kara dhibaato culus oo kala daadsanaan badan inay timaado, kadibna kooxaha mucaaradka ahay ay xoogaystaan oo ay awood yeeshaan oo fursadaas ay ka faa'iidaystaan oo meelo badan oo hadda gacanteenna ku jirta ay dib ugu baxdo.
Jibriil Ibraahim Cabdulle, madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga CRD, waxa uu ku tilmaamay doorashada inay u tahay waddamada colaaduhu ay ka dhaceen dhabbaha keliya ee nidaam la-aanta ay uga bixi karaan.
Sanadkii 2012 qodobo badan ayaa lagu heshiiyey, 4 qodob 3 qodob baa sal u ahaa. Saddexda qodob mid ka mida wuxuu ahaa doorasho, midna wuxuu ahaa dib in loo dhiso waxa la yiraahdo maamul goboleedyada dalka oo waddanka federaal laga dhigo, iyo dastuurkii dalka oo la gebagabeeyo. Waxaa moodaa dhammaantood wax ka qabsoomay oo badan ma jiraan intaan ka ahayn wadanka federaal inuu noqdo iyadana hadda kaamil ma aha oo qabyo waaye qodobka ugu muhiimsanaa ee xaqiiqda ummadda soomaaliyeed loo ballanqaado waxa doorashada inay dhacdo doorashadaasna waxay dadku rajo ka qabeen inay guud ahaan waddanka dhici doonto weliba la yidhaha doofo qof kastoo soomaaliya codkiisa baxsho si kalsooni u abuuranto isla markaasna soomaaliya uga baxda siyaasadan qabiilka ee siyaasad deganaanshale u baxdo oo ummadda soomaaliyeedna xilligan diyaar ku yihiin tiim aysan dhicin haddii marka la gaaro 2016 doorashadii wixii lagu heshiiyey ummadda soomaaliya loo sheegay aysan dhicin waxaan shaki ku jirin inay imaan doonto colaad waxaan shaki ku jirin inay keeni doonto kalsooni darro waxaana macquul ah meelo badan oo ammaan ah in ammaan darro ka imaan doonto dowladda soomaaliya waxaa laga doonayaa in la abuuro jawi ummadda soomaaliya loogu sharxo xaaladda meesha ay marayso amni xumadana wadamada dagaalka sokeeye uu ku dhacay oo intooda faraha badan leh wadamada caalamka ee ka dhacay ama kasoo kabsanayo doorashadu waxay u tahay jidkii ay uga bixi lahaayeen cadaalad darada jidkii ay ku suurogelaysa inay helaan dad wakiilka ah waa wixii lagu heshiiyey dagaalkaasaan dib loogu noqon wadanka waa inuu doorasho aada baa la yidhi haddii ballantaa laga baxo ummadda soomaaliya looga baxo colaad iyo jawi ka duwan ayay abuuri doontaa jawiyada hadda jiro
caaqil muumin cabdiraxmaan fiido waxa uu aaminsan yahay in go-aanka doorasho dalka ka dhacda soomaalida aan waxba laga weydiinin oo ay u taallo beesha caalamka
dalkaani waxaa heykalka dowladeed ee dhisani waa qabaa'il wax isku darsaday kuwa maamul goboleedi u go-ay iyo kuwa aan u go-inba soomaaliyana waa istaqaanaa se isu xallido waa taqaanaa se u xaajoota waa taqaanaa se u dhaqanto waa taqaanaa dowladna waa loo baahan yahay haddii waddankii cadaaladba laga heli waayo cadaalad darro qayaxanu ay taallo qabaa'ilka inuu isu xalliyo uu yidhaahdo war cadaalad darro markaan isku xallina anagu aan isxallino xaq bay ku tahay meelaha aan dowladdu joogin meelaha dowladdu joogto meelaha aan dowladdu joogina badan waxaad se moodaa haddii doorasha dhici weyso dalkan adduunyadii markii hore soo dhisan inay burburida ku tala gashay ayaa haddana inay doorasha ka dhacdo iyo inayna ka dhicin labadaba iyada awooddu iskale barkay wax soomaaliya wax gacan ugu jira male dalkeeda mar hore uu gacanta ka baxay
haddaba cashiro noocee bay dunidu ka baratay khilaafkii ka dhashay doorashooyinkii 2007 ka dhacay dalka kenya waa kan mar kale jibriil ibraahim cabdulle madaxa hay-adda cilmi baarista iyo wadatashiga crd
doorashadii dhacday sanadkii 2007 ee ka dhacday dalka kenya madaxweyne mwai kibaki lagu doortay waxaa daba socday ama daba raacay colaad keentay in kumanaan ku dhimato ilaa ay haddana caalamka xalinteeda ku mashquulsan yahay dagaal doorashadii hadda ka dhacday ugu dambeysa burundi sanadkii hore ka dhacday sanadii bar 2 sano ka hor ka dhacday iyadana sidoo kale colaad ayay horseeday marka mararka qaar doorashadu waxay abuuri kartaa nabad joogto ah iyo mataqaanaa waxaa leeyahay political stability amba deganaansho siyaasadeed ee joogto ah mararka qaarna waxay abuuri kartaa inay bilowdo amba ay bilowdo burburis ku yimaada dowladnimada amba dhibaato ka timaada arrinta soomaaliya haddaa ka dhawaajisay waxay salka ku haysaa haddii doorashada imaan doonto shuruudaha iyo qaabka doorashada u dhaceysa ayaan caddaanin in haddii mas-uuliyiinta qaranka anigu hadda waxaan sameynaa doorasho mee waa xulasho oo doorashadii buuxda ma dhici doonto waa lagu guuldareystay ama dowladda hadda jirta ay ku guuldareysatay waxaan leeyahay dowladda hadda jirta doorashada haddii imaan doonta 2016 la qorsheynaayo waa doorasho xulasho ah xulashadaas ayaa waxaa la rabaa si la hubo in loo maamulo amba lagu heshiiyo haddii ay taa dhici weyso oo doorashada u dhacda qaab ka duwan qaabka lagu heshiinayay waxaa macquul ah inay bilowdo arrimo keeni kara colaadii sokeeyana dib inay u noqoto isla markaasna shacabka soomaaliya u horseedo inay jid cusub oo ka duwan kii hore ay gasho haddaan la maarayn amba si fiican loo maarayn
waxaan intaa ku hakinayaa qaybta koowaad laba warbixin oo aan kaga hadlayno saameynta dhinaca amniga haddii lagu guuldareysto doorashooyin dalka ka qabsooma marka uu idlaado waqtiga hay-adaha dastuuriga qaybta labaad ee barnaamijkan waxaad dhageysan doontaan maalinta berita ah haddii uu alla weyne saamaxo
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa waa xuseen xasan dhaqane wariyaha v o eda magaalada beledweyne oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey waxaad ka dhageysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o eda
hay-adda unicef ayaa maanta soo bandhigtay warbixin dheer oo ku saabsan xog laga ururiyey xaaladda caruurta soomaaliyeed ay ku sugan yihiin munaasabad lagu soo bandhigayay ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Wariyaheena Jacfar Kuukaay ayaa warbixintan ka wareystay Dictoreysa Maryan Qaasin oo warbixintan wax ka diyaarisay, horena wasiir u soo noqotay, haddana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la taliya uga ah dhinaca adeega bulshada.
Waxaa la soo ururiyey xogo, xogahaas iyadoo laga duulaya shan qayb: caafimaadka, waxbarashada, nafaqeynta, biyaha nadiif inay ilmaha helaan, ilmaha oo xuquuqdooda la dhowro. Adu ilaa shan eriya wuxuu caddaynayaa wadciga hadda ay ku sugan yihiin caruurta Soomaaliyeed. Wuxuu kaluu caddaynayaa waxyaabaha aad loogu baahan yahay iyo meelaha khatarta zaa'idka ay ka jirto iyo caruurta aad u dhiban. Marka arrintani waxay wax ka taraysaa marka deeqbixiyayaasha ama dowladda Soomaaliyeed markay u qorsheynayaan ama wax u qoondeynayaan, waxay siinaysaa sawir ay ka ambaqaadi karaan.
Waxbarashadaba aan ku bilowno, dabcan aad baad ugu ololeysaa dhinaca waxbarashada caruurta. Heerkee baa lagu qiyaasay hadda waxbarashada caruurta Soomaaliyeed guud ahaan?
Waxbarashada caruurta Soomaaliyeed waxaa lagu qiyaasaa marka loo barbardhiga adduunka, mar waxaa loo barbardhiga adduunka intiisa kale, mar waxaa loo barbardhiga qaaradda Afrika. Marka meelo badan loo barbardhigo aad bay u hooseysaa. Mid waa midoo diiwaangelinta dugsiyada hoose oo caruurtii da'da dugsiyada hoose lagu bilaabi lahaa aad bay u hooseysaa. Tayada waxbarashadana ma sarreyso. Baadiyaha dadka ku nool miyigana kaba sii daran, saakuwii magaalada yaananba wax wada fiican haysanin. Dadka xeryaha barakacyaasha ku nool oo kale aad bay u dhiban yihiin, ma helaan waxbarasho. Marka bigtarka kuu soo baxay sawirka guud, waxaad ka cabiranaysaa Soomaaliya heerka laga rabay ma joogto.
Maxaa sabab u ah marka?
Marka aan Soomaaliya oo dhan aan fiirino, waxaad arkaysaa Soomaaliya waxay ka soo kabsanaysaa dagaal soo jiitamay iyo burbur soo jiitamay. Marka burburkaas wuxuu ku dhacay iskuulaadkii wax lagu dhigan lahaa. Waxaa burburay manaahijtii iyo macallinkii dad wax bari lahaa. Xitaa macallimiintii wax dhintay, wax tegey, wax gaboobay. Ilaa 25 sano wixii burburayay ilaa wax soo saarkii hoos buu aad ugu dhacay, waad qiyaasi kartaa. Taas waxaa ku beer dhaqaale xooggan oo waxbarashada la geliya dowladda uma haynin. Waxa lagu tiirsan yahay waa waxa deeqbixiyaasha laga helo iyo UNICEF oo u ololeysa xuquuqda caruurta iyo waxbarashada. Waxay deeqbixiya ka soo qaada oy NGO u dhiibto, waxaasa wax lagu wadwaday. Waxaasna ma noqon karto wax lagu dabooli kara waddanka baahida waxbarasho ee ka jirto.
Haddii aan dhinaca caafimaadka u soo weecanno, waxaad ka dhawaajisay in warbixintan ama xaaladan lasoo bandhigay ee caafimaadka caruurtana taabanaysay. Heerkee buu marayaa isna caafimaadka caruurta Soomaaliyeed?
Caafimaadka caruurta Soomaaliyeed marka mar loo barbardhigo adduunka iyo mar laisu barbardhigo Soomaaliya dhowr sano ka hor, haddaan fiirino dhowr sano ka hor waxaad isdhihi way ka soo yararaysay, laakiin weli aaday u hooseysaa. Oo marka loo barbardhigo adduunka waxaad arkaysay markii warbixinta aan jeedinayay dowlado yar oo Afrika oo tacbaana sida Sierra Leone iyo Chad iyo unbaa naga hooseeya, laakiin maraa jirta annaga aan u hooseyn jirnay. So hadda uma hooseyno, laakiin weli meel kore ma aanan gaarin, laakiin kuwaasaan ka soo yara kormarnay. Marka wax badan baa noo dhiman inaan qabanno.
Caruurta la askareeyo iyaga maxaa laga sheegay? Waa tii horay muddooyinkanba aad loo hadal hayay in Soomaaliya gudaheeda askareyn caruur ay ka jirtay dhinacyada iska soo horjeeda. Arrintaas wax isbeddela ma ku yimid?
Arrintaas waa aad baa looga shaqaynayay hay-ada badana la ka shaqaynayay, hay-adahan UN-ka, dowladda Soomaaliya, ururada u dooda xuquuqda caruurta. Macnaha waa arrin aad looga shaqaynayay, laakiin waxaan u baahannahay inaan helno statistics oo dhab ah. Waxaa la sheegaa ilaa 5,000 oo caruura in la askariyay. Dowladda waxay dejisay siyaasada oo looga hortagay arrintaas. Marka waa laga hortagayaa, laakiin weli statistika dhab ah waa inaan helnaa iyo xog dhab ah oo rasmi ah ku saleysan arrintaas.
Waxaa la sheegaa in cudurro shuban biyoodku ugu horeeyo in caruurta Soomaaliyeed uu haleelo, waxaana sabab u ah biyaha aan nadiifta ahayn oo badanaa caruurtu ay isticmaalaan amaba la siiyo. Arrimaha sidii ay ku heli lahaayeen caruurta Soomaaliyeed biyo nadiifa iyo waxyaabaha ka hortaagan inay biyo nadiifa helaan.
Biyaha dowladda baa gacanta ku haysay oo biyo nadiif ahaa Soomaaliya laga cabi jiray. Sistamkii isaga ahaa wuu burburay. Hadda waxay la cabaaya waa ceelal oo xataa aan aad u sii fogeyn. Waa waad arkaysay bakteriyadii iyo wixii xataa qalabkii looga baari lahaa ma jiro. Dadku waxay arkaan biyaba hadday arkaan way cabaayaan, haddii kale biyaba ma hayaan. Marka taas waxay u baahan tahay in dhisma hii dowladda iyo hay-adaha iska kaashtaan, laakiin way socotaa arrin.
Doctor Issa Maryan Qaasin oo magaalada Muqdisho ugu waramaysay wariyaha v o e da Jacfar Kukay, halkaad ka dhegeysanaysaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
dhegeystayaal, waxaad weli nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o e da, waxaana idinkala soo hadlaynaa magaalada Washington. waxaa inoo soo socdaa barnaamijkii qurbe iyo doodii gaabneed, balse marka aynu mar kale dib idin kugu dulmarno qodobadii wararka caalamka ugu door karoona.
maamulka galmudug ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhinteen, tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalo maalmahan ka dhacay deegaano u dhow galbeedka ceelbuur ee gobolka galguduud. maamulka ayaa ka digay halista dagaalada ka dhalan karta ee dhinaca bini-aadanimada iyo wada noolaanshiyaha bulshada walaalaha ah. dagaalkii ugu dambeeyey oo maanta ka dhacay deegaankaasi waxaa ku dhintay 7 qof, 18 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu v o e da u sheegay guddoomiyaha degmada ceelbuur Corneil Nuur Xasan Guutaale.
diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah oo ruushka uu leeyahay ayaa maanta lagu soo riday waqooyi galbeed ee dalka Siriya, iyadoo ay ku dhinteen dhammaan 5 qof ee saarnaa. wasaaradda gashaniga ruushka ayaa sheegtay in diyaaraddan uu gantaal haleelay iyadoo oo ka soo laabatay magaalada Aleppo oo ay geysay gargaar bini-aadanimo. afhayeenada aqalka Kremlinka Dmitri Peskov ayaa suxufiyiinta ugu sheegay magaalada Moscow in dhammaan dadkii diyaaradda saarnaa ay dhinteen.
murashaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga jamhuuriga Maraykanka Mike Pence ayaa sheegay in isaga iyo Donald Trump ay rumaysan yihiin in askariga muslimka Maraykanka ahaa ee sanadkii 2004 ku dhintay Ciraaq uu yahay askari geesi ah. Pence ayaa intaasi ku daray in askarigaasi iyo qoyskiisaba loo baahan yahay in qof walba oo Maraykan ahi uu qadariyo. hadalkan oo xalay sheegay ayaa daba socday dhaleecayn xoog badan oo Donald Trump uu u jeediyey labada waalid ee askariga dhintay. labada waalid ayaa ka hadlay shirweynihii xisbiga Demokraatiga. askarigani oo lagu magacaabi jiray Humayun Khan ayaa lagu dilay weerar ismiidaamin ahaa oo ka dhacay dalka Ciraaq 2004. aabaha askariga dhintay Khizr Khan ayaa axaddii shalay Donald Trump waxa uu ku sheegay sida uu hadalka u dhigay qof aan ku habboonayn hogaaminta dalkan quruxda badan.
ciidamada dalka Turkiga ayaa maanta xiray 11 askari oo la tuunsan yahay in ay weerareen hoteel uu ku sugnaa madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan habeenkii uu dhacay afgembigii dhici subay waddankaasi. askartan ayaa lagu xiray meel ku dhow magaalada xeebta ee Marmaris, waxaana ay tani daba socotay 7 xarigyo lala beegsanayay askar lagu eedeeyey inay weerareen madaxweyne Erdogan. madaxweynaha ayaa waxa uu fasax ku qaadanayay magaalada Marmaris 15 July markii iskudaygii afgembi ee dalkaasi uu dhacay, waxaana uu sheegay in hoteelkii uu deganaa lasoo weeraray wax yar un kadib markii uu halkaasi ka tegay.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. haatanna kusoo dhawaada doodii gaabneyd. waa tan Yasmiin Saynab Abuukar oo inoo soo diyaarsay islamarkaana inala socotiisa.
wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa dhowaan soo bandhigtay natiijada imtixaanka guud dugsiyada sare ee dalka, inkastoo sanadkan uu aad ugu horeeyo sanadkii lasoo dhaafay marka laysbarbar dhigo. hase ahaatee, dad badan ayaa qaba in tirada ardayda dugsiyada sare ee dalka imtixaanka u fariistay ee xoogaha hooseyso marka la eego guud ahaan dugsiyada dalka. waa xubinta dooda gaaban. waxaa nagala qayb galaya Cabdullaahi Shariif Cabdi oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada Muqdisho iyo Axmed Nuur Geedi oo ah macallin wax ka dhiga dugsiyada gobolka Banaadir. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdullaahi.
guud ahaan waxaan u arkaa in imtixaanka guud ee qaaday sanadkan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya inuu aad uga wanaagsanaa markii la barbardhigay sanadkii hore. Tusaale ahaan, sanad guseedkii 2014-2015 waxaa ka qayb gashay ku dhawaad arday 4,000 gaarayso, halka sanadkan oo 2015-2016 ay ka qayb galeen arday ku dhawaad 12,000 arday ah. Marka markaad aragto cadada u dhaxayso labadaas imtixaan, runtii waxay kuu muujinaysaa inuu sare u kac dhanka waxbarasho ee guud ahaan deegaanka Soomaaliya inuu ka jiro.
Dooda dhanka kale waxaa kala qayb galaya Axmed Nuur Geedi oo ka mid ah macallimiinta wax ka bara dugsiyada gobolka Banaadir qaarkood. Sidee u aragtaa natiijada guud ahaan tiradii ardayda imtixaanka sanadkan dugsiyada sare dalka Soomaaliya?
Inkastoo hadda uu galaki ka dhawaajiyay cadad, laakiin cadad lama dhihi karo oo macquul ah waaye cadadkaasi oo waxtaraya. Aad ay u yaryihiin, 25% ayaa lagu qiyaasi karaa xaaladdaas uu sheegay markaan boqol ahaan u qiimeyno. Waxaa jiro gobollo fara badan oo aan ka qayb gelin barnaamijkaasi, oo maxaa ladeeqahaas ama waxyaabahaas waxbarashaas sistamkaasi aan helin, oo duruufo dagaal iyo duruufo kale ku jiro. Marka waxaan dhihi karnaa sida hore waxay dhaanta male, waxyar unbaa laqabtaxbadalama qabo.
Cabdullaahi, waad maqlaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay heerkii loo baahnaa ma gaarsiisna, inkastoo wasaaraddu ay qaaday imtixaanka tiradii ardayda meeshii la rabay ma gaarsiisna sababa dhanka amniga iyo duruufo kaloona suurtagal ka dhigi karin.
Waxaan ka hadlayna waxaa waaye ardayda sanadkan imtixaanka gashay sanadkii hore iyo guud ahaan isbeddelka dhanka waxbarashada. Runtii aad buu uga wanaagsan yahay shaqsiyan saan u arko sanadihii hore dhan markii la barbardhigo. Runtii waana waxa dhici doona sanadada dambe soo socda in dhammaan ciladaha hadda la daraysado oo yaryarka ah in laga gudbi doono, sida hadda looga soo gudbay in guud ahaan imtixaan loo midaysay amnigiisa wixii soo dhan wasaaradda qarashka ku baxay waxa dhan ee kafaalada qaaday wasaaradda waxbarashada. Sidaasoo kale rajaynayaa sanadkan inuu u dhici doono.
Axmed Nuur, haddii aan ku soo laabto in imtixaan midaysan laga qaado dugsiyada sare dalka si ardayda ay u helaan shahaado mid ah oo dowladdu ay aqoonsan tahay, ma la dhihi karaa xitaa waa isku day wanaagsan intii ay doontaba ha ahaatee?
Soomaalidu waxay tiraahdaa alif halaabay albaqar kama tooso. Marka waxay rabto waxyaaba badan la saxo macalinkii, moralkiisii, manhajkii iyo maxaa lahaa nidaamkii guud gobolada la gaarsiiyey waxbarasho oo luuqadda Soomaaliga wax loogu dhigo. Barnaamijyo badan ajira marka koy looma joogto. Amnigu wuxuu ku imaan karaa waxbarasho marka la saxo amnigaasa imaanaya.
Waa dhegaysanaysaa Axmed Nuur wuxuu leeyahay waxaa ka horreysa tallaabada ay hadda qaaday wasaaradda waxbarashada marka hore in isqorshe ay la timaado ku aadan dhankii amniga iyo saxidda xaaladda manhajka Soomaaliya oo ogtahay manaahij kala duwan in ardayda Soomaaliyeed ay wax ku bartaan.
Horta waxaan wada dareensanaa waddanka waxaa ka jiray dallada waxbarasho oo kala duwan. Dallad walbana waxay lahayd waddan gooni ah oo hoostago, tusaale kuwa carab hoostago, kuwa dhankan eeshiyankan iyo hoostago, kuwa dhankan kenya meelahaas waxbarashada ka soo qaato. Marka dalladahaas dallad walbaba dhinac bay lahayd, mid carabi ku baxday, marda ingiriish ku baxdo. Marka dalladihii ayaga ahaa wasaaradda waxbarashada waxay samaysay in ay keento manhaj wasaaradda waxbarashada ay soo diyaarisay. Guud ahaan waay jiraan in iskuullada waddanka meelaha u badan imtixaanada dadka galay oo dhan inuu gaaray manhajka isaga, waxayna ka mara kacaysaa sida ardayda Soomaaliyeed imtixaanka ay u galeen. Tusaale imtixaanka kale markaad fiiriso waxaa imtixaanka ku dhacdaa lahaa dad aan tirasaas u badneyn. Marka taas haddii uu jiri lahaa manhajka inay dad kala duwan yihiin oo manhajkooda weli aad u kala fogayaan, ma aysan dhici lahayn hal imtixaan guud ahaan waddanka inuu hal mar ka dhaco. Marka halkaas imtixaanka wuxuu tusaale u yahay in ay wasaaradda waxbarashada ay diyaarisay hal manhaja, manhajkaasoo la wada gaarsiiyey inta ay fursada markaas ay saamaxayso in la gaarsiiyo.
Axmed Nuur, haddii aan ku siiyo
isaga wuxuu yiri manhajka oo kale waxa ay dowladdu samaysay manhaj maaha, muqaray soo bisay manhaj waa siyaasad guud oo loo dejiyo maxaa lahaa dal loo dejiyo waaye. Waxay soo bisay muqar, lama dhihi karo manhaj. Marka wax badan aa dhiman marka in la dhaho ma ahana waxtaaro kugu sheega waaye koob in looma joogto. Marka waxaa loo baahan yahay marka manhajka oo kale wuxuu ka qaldan yahay meelo fara badan uu ka qaldan yahay macalimiintu waxbadan ma qaldan baa jira marka.
marka waxaan ka hadlay waxa waaye wax ma lahayaa shalay waxba lama hayn maanta waxba lahayaa waxaan hadda haysanana waxba lagu sii dari doonaa meel wanaagsan sida wadamada dhanka waxbarashada aad horumarka uga sameeyey meelaha ay gaareen meel la mid a waqti bay nooga baahantay inaan ku gaarno marka waqtigaas marka la helo guud ahaan dowladda iyo shacabka oo isbiirsanayo way heli doonaa manhaj dhammaystiran ama siyaasad waxbarasho oo dhammaystiran oo dhankaas kale kisada maanta waxaan nahay bilow baan joognaa dhammaystirkan waa gaari doona insha allah
aragtida cabdulaahi oo ah meel labarin wax laga soo bilaabay oo hadda bilow fiican la joogo
aragtis aad u dhaliishanahay maxaa yeelay maxaa la 2010 kasoo bilaaw ilaa hadda dowladii isbedelay markaa aragto markasta waxay kuleeyni bilow aan nahnay ma soconayso waay maxaa yeelay bilow aan nahnay wax dhibkana heystaba waxaa waaye manhajkii oo qaldamo waxaa noo soo baxayso ardayo kala duduwan aa soo baxayso waxaa arkaysaa muqarar sacuudiyaana la dhigayaa muqarar imaaraatiya la dhigayaa muqarar waxaa la dhigaya hadda nagu yimid turkiya la dhigaya af turkiya la barta la isku qasba arday kala nocnoca noo soo baxayso waxa annaga u baahannahay wasaaradda waxbarasho inay saxdan u baahan waxay tahay waa manhajkii in soomaali lagu dabaqo siyaasad soomaaliyane dadkii la bado maana sanad kasta maa lagu marsiyoodo bilow aan nahnay
haye cabdulaahi kala aragta duwanaanshahaasi laga dhawaajiyey ma isleedahay waxay horseedaysaa in mustaqbalka ay soo baxaan dad kala socda oo aan isku manhaj ahayn
waxaa jira dalado waxbarashaa wadankan ka jiray marka daladaha sabab waxay u ahaayeen inaysan hal manhaj ay is isticmaalin oo dalad walba ayaga iyo aragtidooda waxay u arkeen in wadanka ay waxbarashada ku badbaadin karaan inay ku badbaadiyaan runtii waa aragti fiican ayagana in lagu ammaano bay mudan yihiin laakiin maanta dowlad baan leenahay wasaarad waxbarashaan leenahay wasaaraddii waxbarashadana waxay gacanta ku haysaa inay manhaj dhammaystiran ee wadanka u dejiso wayna bilow fiican bayna samaysay oo maanta guud ahaan inay ardayda u qaybisay haddana hal imtixaanka lagu wada galay hal manhaj hal imtixaan tusaale anigi saaxiibka waxaa laga yaabaa inaan laba qaab oo kala duwan in laga soo bilaabo waxbarashada hoose ilaa heer jaamacadeed inaan laba wado inaan kala marnay marka taa sabab waxaa u ahaa burburka wadanka ka dhacay waan kusoo jirnay laakiinse maanteeto dadka waxbarashada maanta dugsi hoose ka soo bilaabay beri waxay jaanis u heli doonaan ilaa heer jaamacadood inay isku manhaj wax ku bartaan
aad baa u mahadsantahay axmed nuur gabagabada doodaan isla soo gaarnay hadalkaaga ugu dambeeya haddii aan ku siiyo
marka hadda marka anoo ka faa'idaysanaya ka ustaad ahaan waxaa la raba in la saxo halkaan kasoo jeedana waxay tahay oo aan leeyahay dowladdeenna way dadaashay waxbarashada inkastoo daladihiin way dadaaleen waxaa hadda u baahannaha waxay tahay in manhaj midaysan iyo wadaniyad in ardaygii la baro oo midaysan oo la jaanqaadayso sistamka haatan jira sidoo kale in muqararka qaybtiisa lagu magacaabo jograafiga oo kale ama lagu baranaya tahay dhulka lagu baranaya ardayda loo soo diyaariyo muqararo jograafiga soomaaliya ku qoran yahay si wax badan uga ogaadaan ardayda soomaaliya wax badan uga ogaadaan ayna usoo baxaan arday soomaali dhab ah ay usoo baxaan
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay axmed nuur geedi macalin wax ka dhiga dugsiyada gobolka banaadir iyo cabdulaahi shariif cabdi oo ka mid ah ardayda wax ka baratay jaamacadaha magaalada muqdisho intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo
doodii gaabneed ayaa dhegeysateen waxaa muqdisho kusoo diyaarisay wariyaheena Zeynab Abukar. Dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe, waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cabdi Axmed.
wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe ee toddobaadka. Toddobaadkan barnaamijka Qurbe waxa aan ku eegi doonaa Cabdiraxmaan Cabdi oo dhowaantan booliiska magaalada Orowa ee dalkaasi Kanada ee caasimada u ah ay halkaasi sida lagu eedeeyey ku dileen. Cabdiraxmaan oo 37 jir ahaa ayaa waxa uu dhintay kadib markii booliiska meelaan sidaasi uga fogeen xaafadiisa intay ku qabteen. Dabeetana la sheegay in dhaawacyo soo gaaray kadib uu u geeriyooday. Haddaba Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi iyo guud ahaanba dadka kale ee jaaliyadda Soomaalida ka agdhow ama dariska ama kuwa ay sida dhow isugu dhowaayeen ayaa arrinkaasi waxa ay ka sameeyeen toddobaadyo dibadbaxyo ah. Haddaba khadka telefoonka ee Rowo waxaan kula xiriiray Sheekh Siciid Cali Axmed oo isagu ka mid ah culimmada magaaladaasi islamarkaasina dadka aadka ugu ololeeya arrimaha jaaliyadda iyo sidoo kale Cabdulqaadir Maxamuud Maalin Ilkacase oo isna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ah ee ku dhaqan magaaladaasi Ottawa. Dhammaantiin ba ku soo dhawaada barnaamijkeena qurba ugu horreyntii Sheekh Saciid Hadaan Siiya Bal waxaad iga warantaa dareenkiina sida ay dhacdadan u soo jiidatay iyo haatan halka ay marayso.
Bismillah alxamdulillah wasala allahu cala sayidina maxamed waanku salaamaya marka hore sahla adigii fio edaba wallahi waa dhacdadan waa dhacdo aada u fool xun bay ahayd. Waxaanay ku dhacday inanka Soomaaliga inankuinan iska yara xanuunsanayo ahaa ee qolooyin meel jogaba ayaa telefoon u diray booliska yidhi waxba nagu sameeyey dadna inanka uu soo cararay xaafadiisii buu yimid xaafadiisii markii timid qolooyinkii booliska ka daba yimaadeen qolooyinkii booliska ka daba yimaadeen yacni iyagoo aan tixgelin inanku xaaladda ku sugan yahay waxay ku bilaabeen inay garaacaan sida ay sheegayaan dadkii meesha ka dhowaa islamarkaana ay idisa kamarooyinkii ay soo saareen madax iyo laabtay ka garaacay markaa inankii uu dhacay markuu dhacay qodinkii ambulanska loo yeerayna waxa muuqatay inaan inanku aanuba ka kicinba qaraaci ay garaaceen ka suuxay dhakhtarkii markii la geeyeyna waxaaba sheegeen dhakhtarku say reerku noo sheegeen inay dhakhtaradu sheegeen shan iyo afartan daqiiqa korintii aan dhakhtarkaba la geynayo yacni ayxidii naftu ay ka baxday.
Dhimashadiisa iyo isbitaalka la geeyay intee camal ayaa u dhaxaysa hadee qoyskeedii sheegeen
marka wuxuu dhan la isku daro waqtigii maaragtay ay dhacdadu dhacday ilaa iyo intii uu dhakhtarka la geynayay waxay qaadatay ambulanska markuu yimid ilaa iyo 15 daqiiqo arrinta booliska iyaga dagaalku socday 5 daqiiqana buu waxa ku yimid ambulanska ilaa 30 daqiiqo meelahaas isku qaadatay intii dhakhtarka lagu geeyay laakiin waxa muuqatay markii yimaadeen qolinka ambulance yacni waxay sheegeen waxay raafaalad organadii oo dhanay waxba aanay yacni aan rajad badan aan laga qabin dadkii qolinka ambulance markaa waxa ay muuqatay markii inay fahmeen aan wax badan ka qaban karin xitaa wax la sheegay markii ambulance ku sii socday aan xitaa leedkiisa siraadan dhaqtarkii markii la geeyayna oo isku deeyna wax ka qabtaan laakiin deetiila ay baad gashay waxa way soo celin kari waayeen
dhaawacyo muuqda ku yaaleen
aad iyo aad kursi diig inanka meesha yaalo dan diig baa ka buuxay
oo yacni
markaa nabaradii way muuqdaan na kamarada kale jiro xitaa sa la sheegay albaabkii lagu garaacay yaalo aan weli midyada u soo bixin loo yiraahdo hayaa markaa tilmaamaya sida xun ee xandarada u qaraaceen
waa garta isna waxaa khadka sidoo kale telefoonka orowa ku jira Cabdulqaadir Maxamuud Maalin Ilkacase bal Cabdulqaadir waxaad iga warantaa marka jaaliyada arintan siday u taabatay iyo dibadbaxyadii ugu dambeeyay arintaas ay sababeen bal
saar aada umahadsantaa adigii Voice America dhammaan horta jaaliyadda inta badan sheekha ka sheegay arrin wax hadda ka bedelan ma leh khaasatan jaaliyadda magaaladan degan arrintan aaday u taabatay qof allah u naxariista Cabdiraxmaan yaqiinan iyo qof aan aqooninba aada ayaa loogu soo baxay maalintii duugtiisa intii ka horreeyday isla maalintii dhimashadu dhacday maalintii ka dambeeyay dad aada u badana isugu yimid islaamic iskuulka oo magaalada ku yaalla arrin aada marka jaaliyadda u taabata waaye arrintan waxaan aaminsanahay systemka waddankan ka jira oo Kanada waddan aad baartay waddamada ugu horeeya xaquuqda bini'aadamka ah kulli wixii jira way ka daba gaari doonaan as community ahaan anaga kulli dad aad u badan waa arrintan waxay gacmaha kula jiraan community-ga dhinac walba waa qof walba oo dadaala intabartiisa laakiin anagu inaan ka warsugno aan ka mid noqono baaritaanka arrintan sida ay ku dhacday arrintaas community kulli inta badan hadal haysaa oo maarta arrintaas mid community-ga dib ugu soo noqoto ay noqoto sahar sidaad ogtahayba waddankan Canada dhalinyarada Soomaalida aad ay isu laayaan aad loo laayaa community ahaan annagu marnaba isba aanan lahayn waa filanayna in dhin kala dhib nooga yimaado laakiin gacan buliisa qof Soomaaliya ama qof Kanadiyaanu ku dhibana wax nagu sahlan ma ahan marka tida midaasna arrin taagan waayo iyadoo tii horeba markii horeba annaga aan la yaabarin midaanuna way mid saa'iday nagu noqoto marka community magaalada aaday arrintan u taabatay
waa garta Cabdulqaadir Ilkacsoobal waxaad iga warantaa marka ma jirta dhacdooyin noocaan oo kale ama colaad ama wax shakiya booliiska iyo dadka Soomaalida ah ee meeshaasi degan inkastoo tiri wax ugubnagu ah ayay ahayd haddana wax hore u dhaco noocaana nooce doonta ma jirtay
muddo hadda aanan waqtiga xusiisan oo runtii adiga 10 sano ka badan jeclahay waxaa jiray wiil Soomaaliyeed oo isagoo booliiska ka cararaya webi magaalada ku yaalla ku dhacay oo ku dhintay waan ka xumaa runtii ma aan hayo taariikhda iyo sababihii laakiin ma ay jirto waxyaaba hadda aan xusuusta haddii aan sheeqo xusuusan arrinta community-ga magaaladan Ottawa arin booliska ay ka dhaxmarto oo sidaana ma jirto een kuulintiguna runtii boolisku waa wax loo baahan yahay een waxa jiro ayamahan haddana arintan aad maaratay dadka u sii kululeynaya waxyaabo badan oo waddanka deriska nala oo adigu aad degan tahay ka dhaca ayaa dadku idaacadaha ka arkaan een anigu waxaan marka iyo odayaal badan oo magaalada degan iyo dad wax garadooba aan isla fahmaynaa ka wada hadalnay in arintan aysan arrimaha kale aysan saameyn badan ku yeelan sababtoo ah si soomaali ahaana iyo community ahaana haddii aan rabno inaan wax u raadsano waxaa nooga faa'iido badan systemka waddankan ka jira sharciga waddanka ka jira inaan wax xaqa u leena aan ka dhex raadsano waxaa iyadana saaroy mudan in laga hadlo la xusuusiyo dadka communitiga soomaalida meel walba joogaan magaaladan dad aan soomaali u dhalan muslim aan ahayn ayaa arrintan aada ugu kacay ilaa haddana daba taagan marka taasna wax la xus dadka in la xusuusiyo u baahan wa
waa garta waxaa jirtay in dhaqdhaqaaqa Black Lives Matter oo ka jirto dalka Mareykanka markii booliiska ay isku dhacaan dadka madowga oo kaleeta dabadbaxyada la sameeyo xaggana in lagu arkayo boorarkii dadkii oo wato oo maaragtay sidaas oo kaleeta ayagana dareenkooda ku muujinaya marka ma wax ka jira labada dalay Canada iyo Mareykanka mise xagga hadda ayay ka bilaabatay sidee bay
aan yar dhexgalo marka eeg yacni eeg anaga iyo Mareykanku waan kala duwanahay
ayay sheekh Saciid
waan yar kala duwanahayo inkastoo ay maaragtay qadiidan madownimadu ay saameynteeda iska leedahay dhinaca Mareykanka ahi haddana yacni qadiidan imika Ottawa yacni meeshan ama Canada ka jirta laba marxaladahan ku kala noola aada u kala duwan marka dadka madowda ee Mareykanka jooga dhibaatada ay tirsanayaan ay tahay dhibaato qarniyad badan soo jirtay mushkiladaha ay tirsanayaan ay mushkilado aada u weyn ay yihiin way ka yara duwan mujtamacaadka madowda halkan jooga oo yacni aad moodo inay ka yara duwan yihiin ama xuquuqaha ay haystaan ay yara dhaanto saasay tahay haddana dhalinyarada ku kortay wadamadani shakilaan waxay ka hor yimid maxaa la yidhaahdaa midabta koorka faraha badan waxay maalin kasta arkaan daalama ay markaa imika mediyadii social mediyadana ay dadka aada isugu xireyso waxaan sheeki lahaynay si yaroo fudud ay waxa Mareykanka ka dhacay waxa Canada ka dhacay moodayna tuulo ka wada dhaceen dadka saameynta way iska leh xitaa waxaa jirta isla markii ay dhacday qoladaas inay la soo xiriireen dhalinyaradii xaggan jooga Black Lives Matter waxa Black Lives Matter wii jirtaa character aan Canada wii jirtaa laakiin dhibaatooyinka ay tirsanayaan dadka madowga ee Canadianku waxaad moodaa inay aada uga duwan yihiin kuwa ay tirsanayaan dadka Mareykanka ma jirtaa dhibaatooyin waaweyn baa jira khaasan jaaliyadaha Soomaalida ee waddankan ku cusub haysta laakiin ay uma weynaan u maleynaya sa kuwa Mareykanka ka jira waxaan is leenahay yacni waxaa jira waddankan dad badan oo kale xitaa ku jiraan dadka Hindida ee waddankan loogu yimid dad badan waxyaabo badan nala wadaagaa jira waxaan is leeyahay aragtida in la isku xiro kalar qura ama Soomaalinimo qura wax ka badan in dadka social justice waxay u dadaalaya mujtamac cadaaladiisu aada u fara badan waddankan la isku xiro waxaan moodaa dad shalay mudaharaadinta cadaanka ayba qayb badan ka ahaayeen dadka madowga ahba kaga badan kariyeen baad moodaa
ugu dambeyntii bal asna aan siiyo wuxuu ku soo xiraya Cabdulqaadir Maxamuud Maalin
walaashay sare waxa ku soo xiray horta ummada Soomaali meel u ban joogno walaalkeen Allah u naxariisto Ilaahay xaqdiis naxariis uu ka helaa gacanka gardaran ku dhintay annaguna aan Ilaahay waxa naga dhigo Soomaali meel u ban joogto dadka isu naxariista Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa community geena magaaladan degan iyo kuwa Canada degan iyo kuwa Mareykanka deganba arrimaha walaalkeen Cabdiraxmaan oo ku sugnay dad badan oo lamid ah oo nala nool oo magaalooyinka nala wada degan oo jirrooyin noocaas ah hayaan ayaa jira kuwii ku cilmi qaata oo ayaka kuwaas dar yeela oo nool allaha naga dhigo insha allahuna communitygan waa la wadaagaynaa wixii tala ah communityda kale ilaah duyraad
aada baad u mahadsantihiin waxa ay kala ahaayeen kuwaasi sheekh Saciid Cali Axmed iyo Cabdulqaadir Maxamuud Maalin ilka case oo labadaba ka mid a dadka Soomaalida jaaliyadda ku dhaqan magaalada Orowa dadka u dhaqdhaqaaqa ah waxayna khadka telefoonka ee barnaamijkan qurba igu waramayeen iyadoo aan ka wareysanayay dhowaantan wiil Soomaaliya lana sheegay inuu yara xanuunsanaa laguna magacaabi jiray Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 jir ahaa dhowaantan magaaladaasi Ottawa ay booliisku ku dileen kadibna taasi ay buuq iyo dibadbaxyo fara badani ay sababtay barnaamijkii qurbana 7-aadka waa naga intaa ay nabadgelyo
aad buu maasantahay Saare Cabdiraxmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinaysay barnaamijkaasi qurbaanka ka dhigaysanaysana walaanta af soomaaliga idaacadda VOA صدح عشو أو وشير أوجس عدي مجال ده من يابلس علماء ذا وقوي أمريكا أي لغة هذي سدي لو إلى لها أرماها بربر كقويسك أو سوين قرب جوكت وأيضا دم بوصو بدنيسي يسدي أي علماء ذو جان وجيسن لهيد كهرتجا لأن يرادا الصوماليات لبعت ذا كوهيسته جودها أمريكانكا بري هنا محمود مسعتا يارنتن وحو كورستها دب الشيخ حسن محمد جامع حسن لوي أو أها جاسمها جود جمعية ذا إسلامية أو وقوي أمريكا
شركاً وشركي سنة يطبناد جمعية دا إسلامية وقويقة أمريكا حيابها أقومهم سنة وسنة كان لقاها اللي يحوى دائرة ودن كان جوكتا إيانا لين يرادا ودالك المرايكان كل شيء أما يقو يريمد سيدي فاهم كودة يعقيدو يدين تودة لو توسين لها دينة إسلام كاسي أيسان وسوقود عن المعركتي إن أي دينة إسلام فاهم خلدن كقاتان إن أي معناها أي دينة إسلام عقيدو دا أي قلو عطو إن إسلام نمضو دي وحا أي شك وكقلو إن دادك لان يرى سيدي لوغ إلا لنها سوق إيو ماركت دروغضة إيو جانجسك إيو حيبها الحريرة قدب كاسرونتي قدب مهيم بها قويسسك وحالقها للصوماليات إيو كو مسلمين تا مريكم كنور سيدي الله هرمرين لها تاس اللوغو هرمرين كرئين جمعية دان ومراكس آدو تربضان ما مشو خوزي سيمادان إن لطيئي مراكس تا qaybaha u dhimana lagu taro oo lagu siyaadiyo
waxaan ku dhuftay in dhalinyarada arintooda aad ka hadashay dabcadna waa la socota dhalinyarada Soomaaliyeed ee qasatan kuwa ku dhaqan gobolka Minnesota dhibaato dhinacyo fara badan la inay leeyihiin ta aad xustay ku saabsan diinta Islaamka iyo waad ogtahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah in qarkood dhawaantan xabsiyada loo taxabo la xirxiray qaar la leeyahay dalka dibadiisa dagaal u aadeen talaabooyinka aad isla soo qaadeen ee dhalinyarada sida aad sheegtay sida qaldan wax loo fahamsiiyay aad leedihiin sida saxda wax loogu sheegay ama la qaadi
qodobkaas shirki sanadkii la soo dhaafay baa aad looga hadlay laakiin sanadkan waxa laga hadlay dhalinyarada si guud dhalinyarada runtii wadankan jooga culaysa iyo challenge badan ba haysta qaybta hadda sheegtay qayb kamida weeye caqabadka iyo dhibaatooyinka dhalinyarada haysta dhalinyarada markaa waxay u baahan yihiin inay helaan masajida iyo santarradu inay noqdaan meelo dadka da'yarta ah soo jiidasho u leh oo ay ka heli karaan cuntooyinka fudud iyo meelaha dhalinyaradu ay ku ciyaaraan iyo ma aragtay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay waxa markaa xoog la saaray dhalinyaradu inay noqdaan goobaha masajidu inay noqdaan meelo dhalinyarada soo jiidasho u leh oo markuu gurigiisa ka soo tago u yimaado taas oo badbaado ugu ah in uu fikr qalloocan iyo caqiida qalloocan qaato inuu gaaloobo inuu diintii shaki ka galo inuu la diini noqdo oo diin la'aan noqdo in uu ciyaal suuqoobo oo maaratay naftiisa iyo ehelkiisa uu dhibaato u keeno
waa gartay dhanka kale waxa dalka Mareykanka lagu jiraa xilli doorasho oo musharaxiinta qaarkood ay leeyihiin waliba xisbiga jamhuuriga ninka ay soo doorteen Donald Trump dhinaca muslimiinta uu hadallo badan oo weerar iyo ku duray oo kaga hadlayo guud ahaan ay jirto islaam nacayb laga dareemayo gobolkan Minnesota laftiisana ay ka mid tahay meelaha islaam nacaybka laga dareemo arintaa ma ka hadasheen haddaad ka hadasheen samaxad ka tiraahda
arinta islaam nacaybka waa laga hadlay waxaa laga hadlay maaragtay xal u dambeysay masaajidka gudihiisa aan uga hadlaynay oo ahayd fataawo culimada la weydiinayay culimada waaweyn oo joogta baa waxa la weydiinayay mowqifka muslimiinta ee ku aadan islaam nacaybka islaam fobiyadu waxa la yiraahdo doorashooyinka socda arinta iyada ah mowqifku waxa weeye waxay u qudhucaysaa masaladan ama u noqonaysaa masaalixda iyo mafsadada haddii jirto maslaxad la gaarayo ayay culimadu ku jawaabeen culimada waaweyn ee dacwada maslaxad la gaarayo oo dhinaca siyaasadda lagu xaqiijinayo waa in dadka muslimiinta ay ka qayb qaataan oo codeeyaan oo masaalixdu codeeyaan haddii jirto mafsado iyo dhibaato la yareynayo iyadana waa in la codeeyaa si dhibka iyada loo yareeyo marka anaga ka jamciyada islaamiga ama urur diini ahaan doorkaygu ma aha inaan dhahno cidda loo codeeyo laakiin waxaan leenahay dadka muslimiinta ah waxaa la gudboon oo walibana xilligan iyada ah si adag aan ugu adkeynayna oo ugu boorineyna inay codeeyaan oo ay u foodaan dadka maslaxadooda iyo danahooda wato oo markay la fariisan yiraahdaan anagu ka muslimiin ahaan waxaan wadanaa qodobadan 1, 2, 3, 4, 5 qodobadan maxaad ka qabanaysaa qodobadan maxaad ka leedahay doorashaduna ma aha maaragtay madaxweynaha kaliya
kaasi waxa ahaa Maxamuud Mascade oo ah wareysanaya Sheekh Xasan Maxamed Jaamac Xasan Dooye oo ah agaasimaha jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika halkaad ka dhigsanaysana waa VOA
waa taa dhegaystayaal markana waxa aynu eegaynaa dhinacii heesaha intaas ayaynu kusoo gabagabeynayna dhegeystayaal idaacaddeenii habeennimo oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed shaaq iyo xuseen barre aadan. Heeskaasi ayaana gabagabo u ah sidaasiyo nabadgelyo.
Shabaka bahay, Warta kuhelay, go'a shabaka bahay.